Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir kröftuga og öfluga ræðu sem að hreyfði enn og ný fullt af nýjum málum, nýjum efnisatriðum sem að stöðugt að koma fram í þessu máli og þetta mál auðvitað þannig vaxið að það kannski ekkert skrítið. Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal hóf mál sitt á því að fjalla hér verkstjórnina og leiðsögnina í þessu máli sem að ríkisstjórnin hefur eða hæstvirtur forsætisráðherra skyldu við ætla að eigi að hafa verkstjórnina og reyndar hæstvirtur fjármálaráðherra. Og nefndi að það væri svona ýmislegt að því háttvirtur flokksbróðir háttvirtur þingmaður Árni Jónsson kallaði þetta skjótt hér í ræðu gær og það væri gaman að heyra hvaða orð háttvirtur þingmaður Óli Nordal í yfir þessa leiðsögn og þessa verkstjórn. Og þá langar mig svona aðeins að rifja það upp að í þessu sambandi að þá hefur það auðvitað komið hér alveg margítrekað fram að forystumenn ríkisstjórnarflokkana virðast ekki vera sammála það til að mynda hvaðan þær hótanir, þessar grímulausu hótanir sem að öðru hvoru virðast líða hér yfir okkur og gera það verkum að í það minnsta hæstvirtur fjármálaráðherra fullyrðir að við verðum að samþykkja þetta hér á næstu dögum. Og hann taldi reyndar að það væri grímulausar hótanir frá aðilum innan Evrópusambandsins sem að síðan hæstvirtur forsætisráðherra hefur neitað. Síðan höfum við horft upp á það að þær hótanir hafa átt að koma hingað á þaðan að frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frá Norðurlöndunum og allir virðast neita þessu og þetta þarf kannski spurning um það hvernig haldið á verkstjórninni og við hérna inn í þinginu við erum að ræða hér efnisatriði málsins hér í ræðustól staðan fyrir að taka þetta mál inn í nefndir þingsins eða taka þetta út eins og háttvirtur þingmaður gerði en mér langaði svona að heyra kannski aðeins meira fara meira í dýftina á því hvernig verkstjórnin er og hvaða leiðir háttvirtur þingmaður sæi út úr því.
Háttvirtur þingmaður, annar þingmaður